Dobrý večer, vitajte pri správach Slobodného vysielača. Dnešné vydanie pripravila Blažena Bolcová. Zrušenie vyšších územných celkov do konca tohto roka bez náhrady, ktoré cez 28 zákonov presadzovali Miroslav Beblavý s Katarínou Macháčkovou, parlament včera neschválil. Podľa Macháčkovej je problém, že kraje by mali zohrávať významnú a zodpovednú úlohu, ale v mnohých zverených kompetenciách ju nezohrávajú a sú úplne zbytočným medzičlánkom v riadení. Podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a prievidský mestský poslanec za stranu Smer SD Richard Takáč v tejto súvislosti vyzval Katarínu Macháčkovú, aby sa bezodkladne vzdala svojho mandátu poslankyne v zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja. Takáč považuje návrh Kataríny Macháčkovej za zrušenie vyšších územných celkov za nepochopiteľný, zvlášť keď podľa jeho slov navrhovateľom je dlhoročná poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá pôsobí v krajskom zastupiteľstve niekoľko volebných období. Pripravovaný presun akcií 4 špecializovaných nemocníc pod Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, ktorý chystá Ministerstvo zdravotníctva, je riskantná operácia v rozpore s verejným záujmom. Na dnešnej tlačovej konferencii na to upozornil opozičný poslanec Miroslav Beblavý s tým, že navrhovaný krok je významnou hrozbou pre slovenské zdravotníctvo. Beblavý narážal na to, že Ministerstvo zdravotníctva nechalo oceniť Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a Východoslovenský onkologický ústav u spoločnosti SK Aktiv. Dôvodom je, že sa majú vložiť do základného imania Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Štátna poisťovňa má totiž pre vysokú minuloročnú stratu problém s negatívnym vlastným imaním. Nepeňažným vkladom do jej základného imania sa má zvýšiť hodnota jej majetku. Beblavý upozornil, že presunom nemocníc pod Všeobecnú zdravotnú poisťovňu sa otvára možnosť ich privatizácie. Nemocnice prestanú spadať pod ústavný zákon a nebudú musieť podávať majetkové priznania a deklarovať svoje príjmy, čiže bude absentovať verejná kontrola. Dlžníkovi ostane pri osobnom bankrote 10 000 eur na zábezpeku bývania. Táto suma bude predstavovať tzv. Nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Jej výšku dnes schválila vláda, ktorá odobrila návrh vládneho nariadenia pripraveného ministerstvom spravodlivosti. Nariadenie dopĺňa vlani prijatú novelu konkurzného zákona, ktorej cieľom je dostupnejší osobný bankrot. Zavedenie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia má zvýšiť ochranu dlžníkov pred úplnou stratou bývania. Suma zodpovedajúca nepostihnuteľnej hodnote obydlia sa má ukladať na osobitný bankový účet pod exekučnou ochranou. Z neho bude mať dlžník možnosť čerpať peňažné prostriedky. Dlžník tak má byť oprávnený požiadať banku o vykonanie platieb mesačne najviac do sumy vo výške 250 eur. Podľa ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej je v exekúciách v súčasnosti 60 000 ľudí. Ako dodala Žitňanská, ideme trocha do neznáma, uvidíme v priebehu prvého roka, koľko ľudí do osobného bankrotu pôjde a ako ten počet bude priebežne narastať. Európsky parlament dnes odobril obchodnú dohodu s Kanadou. Pre slovenských podnikateľov to znamená ľahší prístup k tamojším zákazkám, pre spotrebiteľov zás dostupnejšie a lacnejšie zámorské výrobky. Ak dohodu známu pod skratkou CETA odobria aj jednotlivé členské štáty, kanadský trh sa nám plne otvorí a k necelým 200 slovenských firiem, ktoré dnes v tejto severoamerickej krajine obchodujú, sa rýchlo začnú pridávať aj ďalšie. CETA je nepochybne najlepšia obchodná dohoda, akú sa kedy európskym vyjednávačom podarilo uzavrieť, tvrdí Dušan Hrenek, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Rokovania trvali 5 rokov a Európanom sa počas nich podarilo presadiť všetky dôležité priority. Dohoda odstráni až 99% ciel pri vzájomnom obchodovaní. Zjednotia sa pravidlá pri testovaní bezpečnosti výrobkov a potravín a Kanada uzná aj viaceré európske štandardy pre autá. Kanada sa zároveň zaviazala, že verejné zákazky otvorí za rovnakých podmienok aj európskym dodávateľom a informácie o nich sprístupní online, rovnako ako je to v Európskej únii. Výdavky na obranu a boj proti terorizmu sú hlavné témy dvojdňového stretnutia ministrov obrany členských krajín Severoatlantickej aliancie v Bruseli. Na rokovaniach, ktoré sa začali dnes predpoludním, sa po prvý raz zúčastňuje aj nový americký minister obrany James Mattis. Ministri obrany NATO očakávajú od Mattisa uistenie o záväzkoch USA voči NATO potom, ako americký prezident Donald Trump po svojom zvolení do funkcie označil alianciu za zastaranú a pohrozil znížením americkej podpory pre NATO, ak ostatní spojenci nezvýšia svoje výdavky na obranu. Tie sú stanovené na najmenej 2% HDP. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v utorok pred novinármi uviedol, že je presvedčený, že tieto dvojdňové rokovania potvrdia význam transatlantických väzieb a vyzval členské krajiny aliancie, aby upokojili USA postupným zvyšovaním svojich výdavkov na obranu. Podľa údajov NATO z roku 2015 iba 4 krajiny Británia, Estónsko, Grécko a Poľsko dosiahli stanovený 2% rozpočtový cieľ a vlani sa to podarilo iba Estónsku a Grécku. USA dlhodobo nesú najväčšiu finančnú záťaž v rámci fungovania aliancie. Ďalšou témou stretnutia je zapojenie NATO do boja proti terorizmu, čomu by malo pomôcť zriadenie centra aliancie v talianskom Neapole, ktoré by malo analyzovať informácie z krajín ako sú Líbia, Sýria a Irak. V rámci bruselských rokovaní ministrov dôjde aj k podpisu dohody medzi Českou republikou a Slovenskom o vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, ktorá by mala začať platiť od polovice tohto roku. Riaditeľ tajnej služby Spojených štátov Joseph Clancy dnes oznámil, že v marci odstúpi zo svojej funkcie. Úlohou tejto služby, ktorá má takmer 7000 zamestnancov, je ochrana prezidenta USA a jeho rodiny. Hovorca tajnej služby uviedol, že Clancy odstúpi 4. marca. Bývalý prezident Barack Obama vymenoval Clancyho do čela tejto bezpečnostnej organizácie vo februári 2015. Clancy vo funkcii nahradil Juliu Pearsonovú, ktorá odstúpila potom, ako muž ozbrojený nožom preliezol plot pred Bielým domom a dostal sa až do vnútorných priestorov sídla amerických prezidentov. Clancyho odchod podľa agentúry Reuters znamená, že nový prezident Donald Trump bude môcť do čela tajnej služby Spojených štátov vymenovať kandidáta, ktorého si sám vyberie. Americký prezident Donald Trump očakáva, že Rusko vráti Krym Ukrajine. Povedal to dnes hovorca Bieleho domu Sean Spicer, informovala agentúra Reuters. Ako uviedol Spicer na tlačovej konferencii, prezident Trump dal veľmi jasne najavo, že očakáva od ruskej vlády deeskaláciu násilia na Ukrajine a vrátenie Krymu. Podľa neho si však Trump chce s Ruskom rozumieť. Donald Trump ešte počas vlaňajšej prezidentskej kampane naznačil, že USA by mali akceptovať anektovanie Krymu Ruskom, ak to povedie k lepším vzťahom s Moskvou a silnejšej spolupráci v boji proti militantom skupiny Islamský štát. Takýto názor bol v protiklade k stanovisku vlády vtedajšieho prezidenta Baracka Obamu, ktorá uvalila na Rusko ekonomické sankcie za obsadenie ukrajinského územia. Uznanie Krymu ako súčasti Ruska nepodporuje ani OSN a niektorí z popredných predstaviteľov americkej republikánskej strany dôrazne kritizovali podľa vlastných slov ruskú agresiu voči Krymu. Ako dnes v Moskve vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, Rusko nebude na tému vrátenia Krymského polostrova diskutovať s nikým, ani so Spojenými štátmi. Rusko tajne rozmiestnilo na svojom území nové strely s plochou dráhov letu SSC-X8, a to napriek sťažnostiam amerických činiteľov, že sa tak porušuje dohoda medzi Moskvou a Washingtonom z roku 1987 o likvidácii striel stredného a krátkeho doletu odpaľovaných zo zeme. Podľa agentúry Reuters to v utorok vyhlásil nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa. Rusko tieto strely napriek zmienenej dohode naďalej testuje a vyvíja ich modernizované verzie. Proti týmto aktivitám protestovala aj administratíva Baracka Obamu. Ruská armáda disponuje dvoma prápormi, ktoré obsluhujú tieto raketové systémy. Jeden z nich je umiestnený na základni Kapustin Jar, ďalší na nešpecifikovanej lokalite, píše denník The New York Times, citujúc vládne zdroje. Ruská strana na predmetné správy bezprostredne nereagovala. Do Rumunska začali prichádzať americkí vojaci. Prvá časť z 500 amerických vojakov, ktorí majú posilniť prítomnosť NATO v Rumunsku, sa začala vyloďovať s tankami a ďalšou výzbrojou v jeho čiernomorskom prístave. Vojaci Fighting Eagles z 1. práporu 8. pešieho pluku budú umiestnení na leteckej základni vo východnom Rumunsku na rotačnom základe, ako aj ostatné jednotky v ďalších európskych krajinách. Severoatlantická aliancia tak dostane pod kontrolu časť strategickej oblasti Čierneho mora. Vzťahy NATO a Moskvy sa zhoršili po znovu pripojení Krymu k Rusku z roku 2014 a jej podpore povstalcov na východe Ukrajiny. Severoatlantická aliancia odvtedy posilnila svoje vojenské cvičenia vo východnej Európe a začala aj s rozmiestňovaním svojich vojenských jednotiek i výzbroje v jednotlivých krajinách. Po Poľsku, Litve a Norsku sa americká armáda na neurčitý čas usadzuje aj v Rumunsku. Poslanci rumunského parlamentu odsúhlasili usporiadanie referenda o pokračovaní boja proti korupcii. Za referendum navrhované prezidentom Klausom Johannisom hlasovalo všetkých 310 prítomných zákonodarcov. Zatiaľ nie je jasné, na akú konkrétnu otázku by mali občania v celonárodnom poradnom referende odpovedať. Poslanci však zdôraznili, že otázka musí byť formulovaná v súlade s rumunskou ústavou a platnými zákonmi. Rumunská vláda prežila minulú stredu hlasovanie o nedôvere v parlamente, ktoré iniciovala opozícia v súvislosti s najväčšími pouličnými protestmi v krajine od pádu komunizmu v roku 1989. Demonštrácie vypukli potom, ako vláda prijala nariadenie, ktoré by sťažilo stíhanie verejných činiteľov zneužívajúcich svoje postavenie. Práve pod tlakom protestov vláda nariadenie napokon stiahla. Minulý štvrtok odstúpil z funkcie aj minister spravodlivosti Florin Jordache. Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnex vyzval dnes tureckých lídrov, aby urýchlene zmenili svoje smerovanie a zvrátili porušovanie slobody médií a zásad právneho štátu, čím vyslal poplašný signál ohľadne demokracie v Turecku. Muižnex sa takto vyjadril v čase príprav na aprílové referendum, v ktorom majú občania Turecka hlasovať o ústavnej reforme zavádzajúcej v tejto krajine prezidentský systém. Kritici upozorňujú na prílišné sústredenie moci do rúk prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Už i tak znepokojujúca situácia v oblasti slobody médií a prejavu v Turecku dosiahla od vyhlásenia výnimočného stavu po neúspešnom pokuse o vojenský prevrat vlani v lete vážne alarmujúcu úroveň, uvádza sa v dnes zverejnenom vyhlásení komisára Muižnexa. Komisára rovnako znepokojujú dodatky k tureckej ústave, o ktorých sa bude hlasovať v referende. Maďarská vláda predložila v útorok parlamentu balíček noviel zákonov týkajúcich sa procesov pri ochrane štátnych hraníc. Cieľom kabinetu je opätovne zaviesť zadržiavanie žiadateľov o azyl. Štátny tajomník úradu maďarskej vlády zodpovedný za komunikáciu, Bence Tužon, dnes vo verejnoprávnom rozhlase Košut Rádio v súvislosti s návrhom vlády povedal, že nie je možné, aby sa v Maďarsku nekontrolovane zdržiavali cudzinci s nejasným štatútom, ktorý ich zámer nie je známy. Tužon návrh zdôvodnil tým, že migranti zneužívali benevolenciu doterajších zákonov a urobili všetko preto, aby sa mohli voľne pohybovať v Maďarsku, odkiaľ počase odišli do iných krajín. Zdôraznil, že takáto situácia znamená bezpečnostné riziko. Pripomenul, že v zmysle tohto návrhu budú v čase krízovej situácie prisťahovalectva žiadatelia o štatút utečenca povinní zdržiavať sa až do právoplatného rozhodnutia vo vyznačených uzatvorených zariadeniach. Malajzijská polícia zadržala dnes na medzinárodnom letisku v Kuala Lumpure ženu s vietnamským pasom, ktorá je podozrivá z vraždy nevlastného brata severokorejského vodcu Kim Jong-una, informovala o tom agentúra AP. Kim Jong-nam zomrel v pondelok potom, ako skolaboval na medzinárodnom letisku v Kuala Lumpure, odkiaľ mal cestovať do Makaa, kde žil v exile. Malajská polícia má na základe analýzy záznamov z bezpečnostných kamier na letisku podozrenie, že Kima zavraždili dve ženy. Zatiaľ zadržala a vypočúvala vodiča taxíka, ktorý ich z letiska v pondelok odvážal. Nemenovaný zdroj malajzijskej polície uviedol, že ženy by mohli byť agentkami tajných služieb služieb cudzej krajiny. Odmietol špekulovať, či boli najaté bratom zavraždeného muža, najvyšším predstaviteľom Severnej Kórey Kim Jong-unom, o ktorom sa v médiách píše, že vraždu nariadil. Polícia pokračuje v pátraní po niekoľkých ďalších cudzincoch podozrivých v súvislosti s vraždou. Na dnes je to zo správ všetko. Čerpali sme z agentúr TASR, SITA a z informačných portálov Aktuality, Hlavné správy a Na palete. Ďakujem za pozornosť a želám ešte pekný večer.